Dünən tanı kuklarını qoruyucu halkarı qurumlarının bir toporu Prezident Berdi Muhammedov'un Fransiya taparının önyanı Türkmenistan'daki tanı kuklarının yağdayına ünfü çekip Parij'de yürüyücü aksiyaları qurunamak çeyrelerine başladılar. Bu aksiyanı qurunayıcılar öyüd maksatlarının Fransiyanın hakimiyetlerini Türkmenistan'ın prezidenti bilen geçirecek gepleşiklerine Türkmenistan'daki tanı kukları bilen bağlanışıklı problemleri kaldırmaklığa çağırmaktan varattığına diyarlar. Bu aksiyanı qurnayıcıların hatarına Human Rights Watch halkara ferhetsiz reportiyolar qurumatı, insan hukukları varadaki halkara federasiyatı yali enşeme avreli qurumalar var. Şun bu qurumaların qurnalmağına Parijde yürüte metuat konferensiyatı hem geçirildi. Gelin şu vakalar bilen bağlanışıklı havar çemiz gözlerin tayyarlan sayınladın
Франциянын президенти Николя Саркози Түркмен президентинин 1 февралда Парижге чек сапарыны Түркмөнстандан сан хукуклары боюнча айылган сыягдай маслагат этмек ва тахкик өзгөртмөлөрү талап этмек үчүн пайдаланмалы деп сөйлөр Парижде Франциянын расмийлери ва мэтбуат өкүлдөрү менен юридик дуушуктарды кечирген инсан хукукларын коргоочу халкара курамалардын жайрадан билеликтеги пресс-релизинде айтылган. Франциянын инсан хукуклары боюнча лигасы Human Rights Watch инсан хукуклары боюнча халкара федерация ve serhetsiz reportörler kuraması tarafından geçirilen çarelerin maksadı Türkmenistan'da insan hukukları problemasının ehmiyetini Fransiyanın hakimiyetlerinin önsünü çekmekten ibaret oldu. İnsan hukukları önce Halkara Ligası'nın vekili Sasha Kulayeva'nın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre hedirki vakti Fransiyanın parlamentinde Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan ile sevda ulaşığının mazmununa kararlayar ki insan hukukları çeymesinin gozgalmağının ehmiyeti hası martiyar. Bu ulaşığın kabul edilmek için olu Avrupa Birleşiği'nin ehli milli parlamentleri tarafından makullanmalı. Hedirki vakti bu ulaşığı edine Fransiyanın ve Büyük Britanya'nın parlamentlerinin makullamağı galiyar. Саша Кулаеваның пікіріне өре Түркменістан ұнсан құқықларыны қолындырмық, демократик азатлықларына ел вермек өе граждан активистлеріні, хем журналистлеріні түрмеден бошатмақ әлі әдімлеріне таярлық білдіренчі, өе мұны тәқік чәрелер білен кепілендіренчі, Европа білелешіге бұ режим білен дуамлы қызматташлыға разы олмалдел.
До сих пор пока не будут даны конкретные гарантии желания түркменского руководства идти на такие изменения, как нам кажется, Европа не должна идти на последовательное сотрудничество с этим режимом.
Франциянын инсан хукуклары боюнча лигасы Human Rights Watch, инсан хукуклары боюнча халкара федерациясы ва серхетсиз репортерлер курамасы тарапынан 28 январда Парижде метбуат конференциясы кем кечирилди. Курамалардын метбуат үчүн жайрадан баяннамасында берилгенине көрө Tebii gazına bay Türkmenistan köp hükümetler şol sandı Fransiya üçin hem mühim stratejik partner bolup durýar. Fransiýanyň uly biznes topary Türkmenistanda maýa ýatırmak mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar. Şeýlelikde biznes meselesiniň taraplary arasynda geçiriljek gepleşiklerde uly orun eýilejegini garaşylýar. Öz nawatynda Türkmenistan hem daşary ýurtly biznes bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýär. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ýolbaşçylary tarapyndan daşary ýurtly kompaniýalarynyň ýurda maýy goýumlaryny ýatırmak boýunça ençeme çagyrşlar edilipdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan serhetsiz reportörler guramasyndan Elze Vidal ykdysady hyzmatdaşlygy we insan hukuklary meselesine umumlykda garalmaly diýip hasap edýär.
Президент Никола Саркози
үчүн Түркмөнстан менен иктисадий катнашыктар меселесине ва инсан хукуклары проблемасына ойлонуп чечилмек ва дең аграмдылыгы сакламак өрөнмөк деп хатап эдиярбыз. Эми ошо сакачынлы бу метелелери айрып чечилишлер ва алар бирек бирегине багылыштырылмайар.
So far the question has been separated as if they had no links between
Франциянын инсан хукуклары боюнча лигасы Human Rights Watch инсан хукуклары боюнча халкара федерациясы ва серхетсиз репортерлер курамасы тарапынан Франциянын хакимиятлеринин адына эдилен чагырышта шейле талаптар өңө сүрүлүйөр. Саясий себептерге көрө түрмө салынган адамдар ошол санда инсан хукукларын коргоочулар Анна Курбан Амангылыева, Сапар Дурдухаджиева ва диссидент Кулбелди Аниязова бошотмалы. Саясий тутсактардын ва саясат себептери кесилген иштердин санын аныкламак боюнча умумий мәхәлле ачык процессы башланмалы. Студентларның, активистларның ва оппозиция агъзаларының гарандашларының юртын чыкмак кадагынчылыгы, шәле һәм түркмен райатларының хәрәкәт азатлыгыны чәкләндергән дөзгөнләр ятырылмалы. Активистларның, райат топорларының ва журналистларның җәзаландырылмак хупыннан эркин хәрәкәт итмәгенә юл бермәле. Инсан хукукларының корыйзылары юрда бармак ва төрмәләре барып көрмәк рөхсәтен бермәле. Шәле рөхсәт берләшен милләтләр гөрәмәтенең әхле гөзәкчүләренә һәм дегешле булмалы дигән талаплар өң әсерләр. Серхәсез репортерлар гөрәмәтенән Элзавиданың фикерне үрә Түркменстанда инсан хукукларының ягъдәенә халыкара җәмгыятьчелеге тарафыннан үн сартып, алдаларын гөшләнмәге, юрдың шуча кайчынлы берк үзңелекте һәм җәзаландырылма куркусы астында сакланып килгән раятларның үз хак хукукларының берҗа идилмәге урында һәм хәрәкәт итмәгенә голдау берип биләр.
He is also a condition to for the people of Turkmenistan to be able to see this question for themselves.
Түркменстанның президентының Франция сапарының келешек хептенең башында болжагына карашылар.
Сез хабар шимит көдәрем таярланды, инде диңледегез.